Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին պնդում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային երեսնամյա գործընթացում երբեք չի եղել այնպիսի տարբերակ, որն առաջարկի խնդրի լուծում բացառությամբ մեկի, ընդդիմախոսները հակադարձում են։ Վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախորդ է տալիս Երակոմ հայտարարությունը կարդալ տեսնելու, թե ով ինչ պարտավորություն չի կատարել, ինչպես են ռուս ուժայինները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարդ առևանգում, ապա տեղափոխում Ռուսաստան։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայում գազայի հատվածում շարունակվող պատերազմների մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իման Գալի Տասմագամբետովը դեկտեմբերի 21-ին կայցելի Երևան, որտեղ կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ քննարկելու վերջերս Մինսկում տեղի ունեցած ՀԱՊ գագաթնաժողովի արդյունքները։ Հայաստանի ղեկավարները վերջին շրջանում ներկա չեն լինում ԱՊՀ, ՀԱՊ և ԵԱՏՄ միջոցառումներին։ Վաշինգտոնը պետք է փոխի դիրքորոշումը Բաքվի նկատմամբ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կարողանա միջնորդել Ադրբեջանի և Հայաստանի խաղաղ բանակցություններում։ Այդ մասին Newsweek հանդեսին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության վարչության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ 2024 թվականի փետրվարի 7-ին Ադրբեջանի նախագահի արտահերտ ընտրություններում Ստեփանակերտում հաղորդագրությունում ասվում է Խանքենդի կքվյարկի 800-ից 900 քաղաքացի։ Այդ մասին այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը։ Գազայի հատվածում երկրորդ անգամ մարդասիրական հրադադար հայտարարելու հնարավորության շուրջ ակտիվ բանակցություններ են տեղի ունենում Քաթարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Ուկրաինայի խնդրով խաղաղ բանակցություններ անցկացնելու նախադրյալներ այս պահին չկան, այդ մասին այսօր լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Լյուքսեմբուրգում տեղակայված Եվրոպական արդարադատության դատարանը ուժի մեջ է թողել ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Ռոման Աբրամովիչի նկատմամբ Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Մոսկվայում մասնավոր այցով գտնվող Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում առաջին անգամ կկիրառվի հեռավար էլեկտրոնային քվեարկություն, Ռուսաստանի 29 շրջանների բնակիչներ կկարողանան առցանց քվեարկել։ Ենթադրյալ սեռական ոտնձգության գործով Իսպանիայում բրազիլացի ֆուտբոլիստ Դանի Ալվեսի դատավարությունը տեղի կունենա 2024 թվականի փետրվարի 5-ից 7-ը։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հարցազրույցը տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը, առիթը հստակ չէ, համենայն դեպս հատուկ չի ընդգծվել։ Մոտ 1 ժամ տևած հարցու-պատասխանի ընթացքում վարչապետը կարծեք թե փորձում էր պատասխանել ով է մեղավոր դարերով հայաբնակ Արցախի հանձնման համար, թե Արցախը հայաթափվել է հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Ինքը վարչապետն ասում է, մեղավորը իրենք չեն, թվարկել է, մեղավոր են ռուսները, նախկին ները տասնամյակներով Հայաստանում հնչած խոսույթը, կեղծ քարոշչությունը, ասում է Հայաստանը տարիներով ռեսուրս է ծախսել մի խնդրի վրա, լուծման վրա, որի լուծումն ի սկզբանե ողջ միջազգային հանրությունը կանխարգելել է։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը, պետականությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Ես ասել եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը պետք է առաջնորդեն մեզ։
Այսպես վարչապետն արձագանքեց դիտարկմանը, Ղարաբաղի հարցը արդյոք փակված է ու Հայաստանը դեռ պահանջներ ունի։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ռեսուրսների առյուծի բաժինը, Հայաստանը տարիներով ծախսել է մի խնդրի վրա, որի լուծումը ի սկզբանե ողջ միջազգային հանրությունը կանխարգելել է։ պնդեց 2018-ի իր կառավարության ժառանգած բանակցային բովանդակությամբ Լեռնային Ղարաբաղում պետական կարգի լուծարման գործընթացը սկսված էր։ Ըստ վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցային 30-ամյա գործընթացում երբեք չի եղել այնպիսի տարբերակ, որը առաջարկի խնդրի լուծում, բացառությամբ մեկի։
Այդպիսի մի տարբերակ եղել է միայն 1999 թվականին, որը ստորագրելու պարագայում կարելի էր ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվել է։ Դա Մեղրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի փոխանակման տարբերակն էր, որ դրանով կարելի էր ավարտվել, որ հարցը փակվեց, բայց դա էլ իր, այսինքն Մեղրի շրջանը հանձնվում է Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը միացվում է Հայաստանին։ Դա միակ տարբերակն է եղել, որով կարելի էր արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվեց։ Մնացած որևէ տարբերակով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծում չկար։
Բանակցությունների ձախողումը, Մինսկի խմբի շրջանակներում ոչ գործընթացի ձախողումը բերեց պատերազմին։ Հիմա ինքը փորձում է ցույց տալ, որ որևէ բանով ինքը պատասխանատու չէ, ամեն ինչ իրենից առաջ արդեն ձախողված եղել է։
Հերթական անգամ ժողովրդին ուզում է համոզել, որ Արցախի էջը իրենից առաջ է փակվել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն արձագանքեց Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին։
Տավուշյան մարտերից հետո նույնպիսի այսպիսի վստահությամբ ինքը հրապարակում է իր մոտեցումը։ Երկուսի միջև կա 180 աստիճանի տարբերություն։ Հարց, որտեղ է ինքը ստում։ 3 թե 2020 թվականի հուլիսին։ 3 թե Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Երբ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, երբ ներկայացում էր, որ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգային երաշխավորը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երբ ինքը մադրիդյան սկզբունքներին ի հակակշիռ հրապարակում էր այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքները։
Հակադարձելով Մոսկվայից հնչող մեղադրանքներին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ի պատասխան հայտարարել է, Պուտինն էլ է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս ճանաչել, այդպիսով խախտել երակողմ հայտարարությունը։ Երեկ իր հարցազրույցում Փաշինյանը ռուսներին մեղադրում էր ոչ միայն Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար, այլև պնդում էր Սոտխոզնավար հատված ադրբեջանական ներխուժումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան և Բաքու կատարած այցի օրերին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հուսական կողմի համաձայնությամբ կամ ցանկությամբ է տեղի ունեցել Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, վարչապետը խուսափեց հստակեցնել, ասաց զուտ ժամանակագրության մասին է խոսում։ Շուղի Գասյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահն է հայտարարել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, արձագանքելով Վլադիմիր Պուտինի պնդումներին, թե Հայաստանի իշխանությունն է հրաժարվել Ղարաբաղից, այն ճանաչելով Ադրբեջանի մաս 3 հանրայինի եթերում հակադարձեց վարչապետ Փաշինյանը։ Ընդ որում Պուտինը դրանով Փաշինյանի գնահատմամբ հակասել է նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը։ Վարչապետը 3 պնդեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու Պուտինի հայտարարությանը մամուլից հետ եղեկացել։ Օրեր առաջ էլ Կրեմլի ղեկավարներ դժգոհել, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու նախաձեռնության մասին Երևանը նույնիսկ չէր տեղեկացրել Մոսկվային։
2020 թվականի նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ հայտարարությունները հրապարակային են, այդ հայտարարությունները այսօր էլ կան սոցիալական ցանցերում, եթե չեմ սխալվում։ Հայտարարությունները վիդեո տարբերակի մասին է։
Փաշինյանը հիշատակում է Պուտինի 2020 թվականի դեկտեմբերի ամենամյա ասուլիսում արած հայտարարությունը։ Կրեմլի ղեկավարն ասել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի մաս է։ Այս եւ սրան նախորդող նույնաբովանդակ մեկ այլ հայտարարության մասին են հիշեցնում Հայաստանի իշխանությունները, երբ Մոսկվայից Երևանին մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղից հրաժարվելու համար։
То есть сам Нагорный Карабах это тоже с точки зрения международного права тоже это Азербайджан։
Ընդդիմության գնահատմամբ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շարունակում է փնտրել եւ նշանակել նոր մեղավորներ։
Ես կարծում եմ, որ մի օր հերթում դուք եք լինելու բոլորդ, ես էլ մեջը, որ Արցախ հանձնելու գլխավոր մեղավորը դուք եք լինելու։ Այլևս ես չեմ կարող հիշել, թե Արցախը հանձնելու, Արցախը հայազրկելու քաղաքականության մեջ ելում կարելի է մեղավոր հրճակել, բոլորին հրճակել։
Ռուսական կողմի մեղադրանքների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը երեկ առաջարկեց հիշել, թե ինչ է տեղի ունեցել նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո։ Հերթով թվարկելով Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումները շեշտեց Հայաստանի դիմումներին Մոսկվայից եւ Հապկից, այդպես էլ չարձագանքեցին։ Իդեպ 2021-ին Սոտք խոզնավար հատված ադրբեջանական ներխուժման մասին խոսելիս վարչապետը ընդգծեց. Դա տեղի է ունեցել իր հրաժարականի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան եւ Բաքու կատարած այցի օրերին։ Պնդեց, թե դա ընդամենը ժամանակագրություն է եւ ինքը ոչինչ նկատի չունի։ Իսկ թե ինչու այդ երկու իրադարձությունները Փաշինյանը կապեց միմյանց հետ, պարզ չէ։
Տեղի ունեցել Սոտ խոզնավարը։ Մեծ էր հավանականությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը, ասենք, այլ ռեակցիա կտար, ինչի բերումով Հայաստանում ընտրություններ տեղի չեր ունենա, ինչը փաստացի կնշանակեր Հայաստանի Հանրապետության լուծարում։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության լուծարման խնդիր է դրված։
Թե ովքեր էին Հայաստանի լուծարման խնդիր դրել, վարչապետն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Ընդդիմությունից մինչդեռ կարծում են, Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը անհիմն է։
Բաքվից հայտարարում են Երևանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար մեծ խոչընդոտներ չեն տեսնում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի կարծիքով սահմանների որոշման հարցն էլ կարող է լուծվել առանձին։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն է արձագանքել, պնդելով, Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ շահագրգռված է խաղաղության պայմանագրի վերջնականացմամբ, սակայն բարերը բավարար չեն։ Ըստ հայաստանցի պաշտոնյայի, իրականում Բաքուն դժկամություն է ցուցաբերում միջազգային հանրության պաշտպանած սկզբունք տերի հիման վրա փաստաթուղթ ստորագրելու հարցում։ Նանեսաակյանին լսենք։
Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացը տարանջատել սահմանների որոշման հարցից։ Համնայն դեպս Ռոյթերսին տված վերջին հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական Հիգմետ Հաջևը հայտարարել է, որ սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։
Ադրբեջանը մեծ խոչընդոտներ չի տեսնում հարևան Հայաստանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար և կարծում է, սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ 35 տարի տևած հակամարտությունն այժմ ավարտված է։ Հիմա Ադրբեջանի ռազմավարությունը խաղաղության հասնելն է, որը պահանջում է գործողություն երկու կողմերից։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը հակադարձել է, Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ շահագրգռված է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի վերջնականացմամբ, բարերը սակայն բավարար չեն, Կոստանյանը հակիրճ հարցազրույց է տվել BBC-ին։
And the fact is that Azerbaijan is reluctant to come and to finalize the peace treaty on the principles which are adopted for the sake of our state without leaving any ambiguity, and for this we need to have a clear borderline based on the Almaty Declaration and Protocol that we both agreed in Prague during the and there is a quadrilateral statement on this, and we need to use the freshest USSR time maps as a foundation for power delimitation process between our two countries.
Վահան Կոստանյանն ավելացրել է, որ պետք է հստակեցվեն նաև այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է տեղի ունենա տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հ վերջին օրերի աղմուկահարույց պատմության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարդ է առևանգվել, տեղափոխվել արտերկիր, և իշխանությունները որևէ կերպ չեն միջամտել ոչ միայն ձերբակալության, այլև հետագա իրադարձություններին։ Խոսքը ռուսաստանցի Դմիտրի Սետրակովի մասին է, որը ձերբակալվել է Գյումրիի փողոցներից մեկում ռուսաստանցի ուժայինների կողմից, ապա տեղափոխվել ռուսական ռազմաբազա, այնտեղից էլ ռուսաստանի տարածք։ Նրան մեղադրում են դասալքության մեջ։ Հայաստանյան իրավապահները տեղյակ էին այս գործի մասին, ավելին ստուգում էին արդյոք Հայաստանի տարածքում ռուս ուժայինների կողմից ձերբակալված անձը օրինական է պահվում ռուսական ռազմաբազայում, և մինչ կպարզեին ռուսաստանցի ուժայինները, հատելով Հայաստանի պետական սահմանը, դեռևս հստակ չէ օդային թե ցամաքային, Սետրակովին Հայաստանից հասցնում են Ռուսաստան։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Մինչ հայաստանյան իրավապահները ստուգում էին, թե արդյոք Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված ռուսաստանի քաղաքացին անօրինական է պահվում Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում, Դմիտրի Սետրակովը կամքին հակառակ հայտնվեց Ռուսաստանում։ Նրա շահերը պաշտպանող ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպությունից ասում են, նա այժմ Դոնի Ռոստովի ռազմական ոստիկանությունում է։ Քայլիր Անտարով իրավապաշտպան նախագիծը Սետրակովի համար արդեն փաստաբան է գտել, ազատությանն ասաց կազմակերպության խոսնակ Իվան Չուվիլիաևը։
В данный момент он находится в Ростове-на-Дону. Все, его вывезли из Гюмри, его уже там нет. Он, в принципе, на территории Армении, он в Ростове, в военной части под охраной.
Այս պահին նա գտնվում է Դոնի Ռոստովում, վերջ նրան հանել են Գյումրիից, նա էլ այնտեղ չէ, նա էլ Հայաստանում չէ, այլ այստեղ, զորամասում, հսկողության տակ, և մենք կարող ենք ուշակել, թե ինչ է լինելու հետո, նրան կպահեն այդտեղ, հետո շատ արագ կդատեն, այստեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, և չի բացառվում, որ նրա վրա այլ գործեր կկարեն։
Շաբաթներ առաջ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ոստիկանների կողմից Սետրակովի ձերբակալությունից հետո հայաստանցի իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դիմում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պահանջելով հրատապ քննել, թե ինչու են բազայի ռազմական ոստիկանները ստանձնել հայաստանյան իրավապահների գործն ու օրը ցերեկով փողոցից մարդ ձերբակալել։ Իրավապաշտպանը նաև խնդրել էր արագ Սետրակովին դուրս բերել ռազմաբազայի հսկողությունից, որ հանկարծ նրան չարտահանձնեն Ռուսաստան։ Այնինչ, գլխավոր դատախազությունը մինչ օրս դեռ պնդում է, թե ստուգում են իրավապաշտպանի դիմումում նշված տեղեկությունը, ու նաև չի բացահայտում, թե ինչպես է Սետրակովը հանձնվել Ռուսաստանին։ Այսօր կառույցից միայն վնդեցին, թե Սետրակովին ձերբակալելու, կալանավորելու և Ռուսաստանի իրավասում արմիներին հանձնելու մասին միջնորդություն չեն ստացել, չեն քննարկել ու չեն բավարարել։ Ավելին, Սետրակովի ռուսաստանյան իրավասում արմիների կողմից հետախուզման, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում հայտնաբերման վերաբերյալ տեղեկություն գլխավոր դատախազությունը չունի։ Այդ դեպքում ինչպես և ինչ ճանապարհով է տղամարդը Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայից հայտնվել Ռուսաստանում, այս հարցի պատասխանը դատախազությունը չի տալիս։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված պայմանագրային զինծառայող Սետրակովին Հայաստան փախչելու հարցում օգնած Քայլիր Անտարով իրավապաշտպան նախագիծը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում օգնել է այլ երկրներ տեղափոխվել 600 ռուս զինվորականների, բայց սա առաջին դեպքն էր, որ իրենց աջակցությամբ այլ երկրում հաստատված քաղաքացուն դրսում ձերբակալում են։ Սետրակովի գործով Հայաստանում զբաղվող Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Աձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանը անգործություն է որակում դատախազության պահվածքը, հարցնում է, ինչպես կարող էր դատախազությունը մեկ շաբաթից ավելի զբաղվել իրենց դիմումում նշված տեղեկությունները ստուգելով, երբ իրենք շարունակահազանգում էին, որ արտահանձնման վտանգը կա։
Տեղի ունեցավ մի իրավիճակ, երբ անձը ուղղակի ռուսական ուժերի ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանով փաստացի ապօրինի տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնություն, և Հայաստանը ստորագրեց այն դատավճիռի տակ, որը վաղը Ռուսաստանում կստանա Սետրակով Դմիտրի Լեոնիդովիչ անունաս կանոնը։
39-ամյա զորակոչիկ Սետրակովը Ռոստովի մարզից է, նա մոտ 6 ամիս է անցկացրել Ուկրաինայում ռուսական բանակի կազմում։ Նրա ստորաբաժանումը տեղակայված է եղել Զապորոժիայի շրջանում, ուկրաինական բանակի հակագրոհի հիմնական ուղղության գոտում։ Ապրիլին նա փախել է հիվանդանոցից, որտեղ հայտնվել է վնասվածքի պատճառով։ Սետրակովը թաքնվել է մինչև աշուն, ապա հանձնվել է իշխանություններին։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ նա ձերբակալվել է, սակայն նոյեմբերին կրկին կարողացել է փախչել, երբ նրան տարել են բժշկական հետազոտության։ Ապա Քայլիր Անտարով իրավապաշտպան նախագիծը նրան օգնել է տեղափոխվել Հայաստան, շուրջ մեկ շաբաթ անց նա ձերբակալվել է։
Ուկրաինայի պատերազմի մասին Կիևի հակահարձակողական գործողությունների շոշափելի արդյունքների բացակայության ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունները չեն բացառում առաջիկայում ևս 500,000 մարդու մոբիլիզացիայի հնարավորությունը։ Նախագահ Զելենսկին հավանություն է տվել զինվորականների այդ առաջարկին և հստակ պլան պահանջել։ Այդուհանդերձ Ուկրաինայի առաջնորդը չի կիսում այն գնահատականները, որոնց համաձայն Կիևը պարտություն է կրում ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեցող միջուկային գերտերության դեմ պատերազմում։ Ազաբաբյանն է շարունակում.
Այս գիշեր ռուսական բանակը կրկին հրթիրակոծել է ուկրաինական քաղաքները, այդ թվում Կիևն ու Խարկովը։ Ընդ որում Խարկովի տրանսպորտային դեպոին ռուսական ուժերը հարվածել են S-300 համալիրից արձակված հրթիրով։ Ռուսները շարունակել են նաև գրոհները արևելյան ճակատում։ Թեև ուկրաինացի զինվորականները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, որ իրավիճակը ճակատում հատկապես արևելյան հատվածում Բախմուտի, Մարինկայի և Ավդիևկայի մոտ բարդ է և սպառազինության պակասի պատճառով այդ հատվածում ուկրաինական բանակը անցել է պաշտպանության, Ուկրաինայի նախագահ շարունակում է պնդել. Ռուսները չեն
հաղթելու։
2 տարի է անցել, Ռուսաստանը ոչ մի հաղթանակի չհասավ։ Մեր մարտիկներն ամեն ինչ լավ են արել, ես ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ նրանց։
Այսօր ոչ ոք չգիտի, թե երբ կավարտվի պատերազմը։ 3-3-օյան կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ օդում գերազանցության բացակայությունը խանգարել է ուկրաինական բանակին մեծ հաջողությունների հասնել ամառային հակահարձակման ժամանակ։ Կլինի արդյոք նոր հակահարձակում առաջկա ամիսներին, ուկրաինական կողմը սրա մասին ինչի խոսում։ Առնվազն 450,000 նոր մարտիկների պահանջ կա բանակում, ասում է Զելենսկին, հավելելով, թե այդ ամենայնիվ նոր մոբիլիզացիայի որոշում դեռ չի կայացրել։ Վերջին ամիսներին Արևմտյան և Ուկրաինական մամուլը գրել էր, թե ռազմիդաշտում անհաջողությունների ֆոնին լուրջ տարաձայնություններ կան նախագահ Զելենսկու և Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի միջև։ Զելենսկին, սակայն, 3 հայտարարել է, թե Զալյուժնիի հետ ունի աշխատանքային հարաբերություններ։ Չնայած բարդ իրավիճակին ճակատում, Զելենսկին կրկին պնդել է, Մոսկվայի հետ բանակցությունների հարց օրակարգում այսօր չկա։
Համոզված եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզ չի դավաճանի և այն, ինչի մասին պայմանավորվել ենք, կիրականանա։
Նա համոզված է, ամերիկյան օգնությունը կշարունակվի։ ԱՄՆ Սենատի ղեկավարությունն էլ երեք հայտնել է, որ Ուկրաինային ռազմական օգնության օր փաթեթ հատկացնելու հարցի հերթական քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ 2024 թվականի սկզբից ոչ շուտ։ Մինչ այդ դեմոկրատներն ու հանրապետականները կշարունակեն բանակցությունները, ասում են կոնգրեսի անդամները։ Հիմնական խնդիրը մնում է հանրապետականների պահանջը ավելի կոշտ լինել անօրինական միգրանտների նկատմամբ և ուժեղացնել Միացյալ Նահանգների հարավային սահմանների պաշտպանությունը։ Սպիտակ տունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ԱՄՆ միջև տարեվերջ կսպառի Ուկրաինայի նոր ռազմական օգնություն ուղարկելու համար բյուջեն։ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսին խնդրում է ևս $61 միլիարդ ռազմական օգնություն ուղարկել Կիևի։ Միաժամանակ ամերիկացի պաշտոնյաներն առաջարկում են Ուկրաինային փոխանցել Եվրոպայում սառեցված Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական Բանկի շուրջ 260 միլիարդ ევროյի ակտիվները, որպես պատերազմի վնասի փոխհատուցման կանխավճար, որը Ռուսաստանը նրանց կարծիքով ամեն դեպքում պարտավորված կլինի վճարել Ուկրաինային, գրում Financial Times, Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ մյուս արյունալի պատերազմի Իսրայելի և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համասի միջև ռազմական գործողությունների մասին։ Իսրայելի իշխանությունները, որոնց ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ մերձավոր դաշնակիցները քննադատում են պաղեստինցի խաղ բնակչությանը թիրախավորելու համար, կարծեք թե դեմ չեն առաջիկայում նոր հրադադար հաստատելու առաջարկին, ինչը թույլ կտայել ավելի շատ պատաններ ազատ արձակել, ինչպես նաև հումանիտար օգնության ծավալները մեծացնել դեպի Գազայի հատված, որտեղ վերջին շաբաթներին սաստկանում է սովի վտանգը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Համասի ղեկավար Իսմայել Հանյան, ով մշտապես բնակվում է Քաթարում, ժամանել է Եգիպտոս քննարկելու հրադադարի հնարավորությունները։ Մինչ այդ նա Դոհայում հանդիպում էր ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ։ Համասը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է ահաբեկչական կազմակերպություն, կտրականապես մերժում է մարտական գործողությունների պայմաններում ազատ արձակել իսրայելցի պատանդներին։ Ըստ Ֆրանս Պրեսի, Իսմայել Հանյան մտադիր է Կահիրեում բանակցել Եգիպտոսի հետախուզության ղեկավար Աբաս Քամելի եւ այլ պաշտոնյաների հետ, որպեսզի նրանց միջնորդությամբ Իսրայելը դադարեցնի պատերազմը, համազայնություն նախապատրաստվի պատանդներին ազատ արձակելու համար, ապահովվի հումանիտար օգնության մատակարարումները եւ ավելին, Իսրայելը դուրս բերի զորքերը Գազայի հատվածից, ներքին տեղահանվածները վերադառնան իրենց բնակավայրերը։ Իսրայելական կողմը խոսել է միայն պատանդներին ազատ արձակելու նպատակով հումանիտար դադարի հնարավորության մասին։ Նախորդին Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգը Իսրայելում հավատարմագրված դեսպանների եւ դիվանագետների հետ կայացած հանդիպմանը ասել էր, թե Գազայի հատվածում պահվող պատանդներին ազատ արձակելու նպատակով Իսրայելը պատրաստ է մարտական գործողությունների նոր դադարի, մարդասիրական օգնության լրացուցիչ մատակարարումների։ Նա ընդգծել էր, որ Իսրայելը Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ չի պայքարում, այլ Համասի ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Իսրայելի եւ Համասի միջև նախորդ հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Եգիպտոսի եւ Քաթարի միջնորդությամբ։ Նոյեմբերին ազատ արձակվեցին իսրայելցի շուրջ 100 պատանդներ, իսկ իսրայելական կողմը հարյուրավոր պաղեստինցի կալանավորներ էր ազատ արձակել։ Իսրայելի տվյալներով Գազայի հատվածում դեռ 128 պատանդ կա։ Եթե հրադադարի նոր պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, ակնկալվում է, որ մի քանի տասնյակը ազատ կարձակվեն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր կրկին փորձելու է բանաձև ընդունել Գազայի հատվածում կրակը դադարեցնելու համար։ Նախորդ մի քանի փորձերը տապալվել են, Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ն պնդում էին, որ կրակի դադարեցումը ձեռնտու է միայն Համասին, ինչը նրան կօգնի վերախմբավորել իր ուժերը։ Այսօրվա քվեարկության արդյունքները հայտնի կդառնան երեկոյան։
Ամենաշատը շահել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից, միաժամանակ օգնել Մոսկվային արգելված ռուսական գազն ու նավթը հարեմուտքին վաճառել։ Տնտեսական աշխարհքաղաքական հաղթանակների ճանապարհին ընդվորում այդ երկրին չի խանգարել արեմուտքի որդեգրած արժեքներն ու սկզբունքները ոտնահարելը։ Հելենա Բունյաչյանն է պատմում։
Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա Պուտինի ծրագրածով չեղավ եւ դա աներևակայելի պարգև էր նրա բռնապետ ընկերոջ Ադրբեջանի առաջնորդի համար, պնդում է ամերիկյան Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Ալիևը Ռուսաստանի պատերազմից հետո մեծ հաղթանակներ է տարել բազմաթիվ ճակատներում։ Անցած տարվա հուլիսին նա Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրեց բնական գազի արտահանումը կրկնապատկելու մասին, ինչի արդյունքում նավթի եւ գազի ոլորտում եկամուտը 2021 թվականի 19.5 միլիարդ դոլարից մեկ տարի անց 2022-ին հասավ մինչև 35 միլիարդ դոլարի։ Սա էական աճեմի երկրի համար, որի պետբյուջեի միջոցների կեսից ավելին ձևավորվում է էներգակիրների վաճառքից։ Ֆինանսապես ամրապնդվելուց բացի Ալիևը իրականություն դարձրեց նաև իր ու հոր երազանքը վերահսկողության տակ առնելով Լեռնային Ղարաբաղը։ Քանի դեռ Հայաստանի անվտանգության ավանդական երաշխավոր Ռուսաստանը շեղել է ուշադրություն այն կողմ, Ալիևը վերջ դրեց 30-ամյա պատերազմին ու նվաստացմանը։ Այս հաջողություններից հետո հիմա էլ նա հաղթանակած գնում է արտահերտ ընտրությունների, որոնք տեղի կունենան հաջորդ տարվա փետրվարին։ Ամերիկացի վերլուծաբան Մարկ Չեմփիոնը պնդում է, նա գնում է այդ քայլին, որպեսզի օգտագործի հայրենասիրական էйֆորիան եւ ճանապարհ բացի իր իշխանության հերթական 3-րդ 11-ի համար։ Միջտեղական ու Արևմտյան փորձագետները չեն կասկածում, որ Ալիևը կրկին շրանդալից հաղթանակ կտոնի փետրվարի 7-ի ընտրություններում, Bloomberg-ը նշում է։ Ամեն ինչ նրա օգտին է նաև Ադրբեջանի սահմաններից դուրս։ Տպավորություն է, որ նա հիմա պետք է բոլորին։ Եվրամիությունը ոչ միայն Ադրբեջանի էներգակիրների կարիքն ունի, այլև գիտակցում է, որ Ադրբեջանը վերահսկում է Եվրոպայի միակ կենսունակ ուղին դեպի էներգակիրներով հարուստ կենտրոնական Ասիա, շրջանցելով Ռուսաստանը կամ Իրանը, որոնց դեմ արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել։ Նույնքերպ ըստ Bloomberg-ի վերլուծաբանի, որքան վատանում են Վաշինգտոնի հարաբերությունները Մոսկվայի եւ Թեհրանի հետ, այնքան աճում է Ադրբեջանի աշխարհքաղաքական արժեքը Միացյալ Նահանգների աչքում, չնայած Ղարաբաղի էթնիկ զտումներին։ Իրենց հերթին Ռուսաստանն ու Իրանն էլ փորձում են Բաքվին իրենց կողմը գրավել արևմուտքի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին։ Պուտինին անհրաժեշտ է Ադրբեջանը, քանի որ եվրոպական պատժամիջոցները ստիպում են նրան առևտրային եւ էներգետիկ ուղիներ փնտրել արևելքում, ինչ Կովկասում իրադարձությունների վրա ազդելու Ռուսաստանի ռազմական կարողությունը Ուկրաինայի դեմ օգտագործվում։ Իրանը քաղաքականապես մոտ լինելով Հայաստանին նույնպես սիրաշահում է Բաքվին, պնդում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Բաքվի հետ հարաբերությունների սերտացումը Իրանի համար ավելի կարևոր դարձավ անցած մայիսից, երբ Թեհրանը Մոսկվայի հետ պայմանավորվեց բազմամիլիարդանոց երկաթգից անցկացնել Ադրբեջանի տարածքով, որը կմիանա այսպես կոչված Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքին և կոգնի պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանին դուրս գալ նոր ոչ եվրոպական շուկաներ։ Այսքանով սակայն Ալիևի հաջողությունները չեն ավարտվում, պնդում է ամերիկյան պարբերականի վերլուծաբանը, փաստելով, որ վերջերս էլ Ադրբեջանը ստացավ կլիմայի փոփոխության հաջորդ գլոբալ գագաթնաժողովը անցկացնելու իրավունքը։ Ամիսներ շարունակ իրավապաշտպանները և բնապահպանները պայքարում էին դրա դեմ, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը Freedom House-ի վերջին զեկույցի համաձայն հնարավոր 7-ից ստացել է ընդամենը 1 միավոր։ Շաբաթների ընթացքում սակայն Ադրբեջանի խոչընդոտող գործոնները ուրվականների պես հոդս ցնդեցին, գրում է Bloomberg-ը։ Հայաստանը հանեց իր տեխնատությունը երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ, որով Բաքուն նաև ազատ արձակեց 32 հայ գերիների։ Հայաստանը վերադարձրեց երկու ադրբեջանցու։ Մեկ օր անցել Հայտից հրաժարվեց Բուլղարիան, որը Ղազաստանում Ադրբեջանից։ Այս հաջողություններն ու վստահությունը կարող էին թույլ տալ Ալիևին թույլատնել բռնաճնշումները, որոնք շարունակվում են նրա երկրում հոր Հեյդար Ալիևի տարիներից։ Փոխարենը Ալիև անցած տարի էլ ավելի խստացրեց ճնշումները լրատվամիջոցների և ընդդիմախոսների նկատմամբ, գրում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը, մանրամասնելով 254 մարտ այս պահին ադրբեջանական բանտում է քաղաքական հայացքների և Ալիևին քննադատելու համար։ Ընդ որում անցած մեկ տարում ըստ իրավապաշտպանների ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։